ngithembisa ne-RDP, RDP jike jolobhela ifike njalo zabantu.